Povišen ton.
14 časova 4 minuta, povišen ton Beograda 202, kako smo već rekli u najavi, danas u povišenom tonu imamo jednog ekskluzivnog gosta, zaista drago gosta, profesor dr. Miljko Ristić, naš čuveni kardiohirurg, profesor medicinskog fakulteta, dugogodišnji direktor kliničkog centra Srbije, klinike za kardiologiju i tako dalje. Pre svega, gospodine Ristiću, dobar dan, dobrodošli u studiju 202.
Dobar dan.
I hvala što ste se odazvali našem pozivu, što ste našli vremena za ovu priču, jer priča je o kardiohirurgiji uvek aktuelna i uvek vredna pažnja. A vi ste, kako ja nađoh neki podatak, uradili preko 15.000 operacija u svojoj karijeri, pa je to neka cifra koja je prosto neverovatna, ali je istinita.
Pa vidite, jeste taj broj otprilike toliki, ali nisu to sve srčane operacije. Znate, ja sam prošao jedan put u svojoj, da kažem, hirurškoj praksi kroz opštu i abdominalnu hirurgiju, kroz vaskularnu, pa na kraju kardijalnu. Tu su u tih 15.000 ubrojene su i asistencije koje sam ja imao kao mlad lekar ili kao stariji lekar, pa sam pomagao mlađima i naravno operacije koje sam potpuno samostalno izveo kao prvi u toj ekipi uvijek broji par hiruga. Desavalo se na dežustvima, pošto u klinički centar je ranije dežurao, znači i danas dežurao za sve vrste hiruških obolenja, pa naročito najviše iz ova abdominalna i opšta, gde su bile i operacije slepog creva i inguinalnih kila i urastog nokta i tako dalje. Sve se to broji u tih 15.000 operacija i to nisu operacije koje su nešto teške, ali kratko traju. Znači, bilo je dežurstava gde se radili po desetak, 15 slepih creva. Znači, u jednom danu napravite 15 operacija.
To je za vas, inače, hirurge rutinska, da ali, kažemo, jednostavna
operacija. To su neki počeci koje prolaze svi hiruzi i jedno vreme ja sam vodio stvarno evidenciju, to sam naučio tamo u Belgiji gde sam bio u nekoj svojoj specializaciji, da svaki ulazak u salu, nakon svakog ulazka hirurg ili asistent dobije operativni protokol gde se jasno vidi da je on učestvovao u toj operaciji. Da li kao glavni operator, da li kao asistent, u svakom slučaju. Međutim, kod nas se ti zvanični podaci ne vode. Retko koji hirurg posle svake operacije uzima tu operativnu listu i slaže u svom dosijeu.
Da.
Ali to može preko operativnih protokola za svakog hirurga da se tačno utvrdi koji broj intervencija ima.
U svakom slučaju, vi ste zaista imali izuzetno veliki broj operacija u svojoj karijeri. Ono što je naravno jako bitno, vi ste prvi naš kardiohirurg koji je ugradio veštačko srce, dakle ostali ste negde upisani u istoriji srpske medicine kao prvi kardiohirurg koji je ugradio veštačko srce na ovim prostorima.
Kardiohirurgija je jedna relativno mlada grana. Ona prva kardiohirurška operacija na takozvanom otvorenom srcu rađena je 1955. godine, znači otprilike to je 60. godina, za razliku od abdominalne hirurgije koja ima svoj istorijat koji je dugačak oko 200 godina. I tako da u toj abdominalnoj hirurgiji ne mogu da kažem da danas nema novih intervencija, ali uglavnom neke krupne stvari su se dogodile za tih 200 godina.
Sve je već
i usavršile, znate, različite vrste tih hiruških intervencija na abdominalnim organima, a izgleda hirurgija da nije iscrpela sve mogućnosti. Iz ovih 60 godina od nekih početnih operacija, znači tu stvarno, to su bile operacije zamene zalistaka, onda 67. godine urođen je prvi taj bajpas na srcu, bilo je sve novih i novih intervencija i onda nekako to vreme prolazi i nije se iscrpla mogućnost novih intervencija.
Dakle,
jedno
tih
je to veštačko srce.
Postoji veliki prostor još za napredak, o tome ćemo naravno u narednom segmentu našeg razgovora. Sada ćemo se vratiti na muziku, a onda nastavljamo priču.
We'll be right back. za vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
14 časova 14 minuta u povišenom tonu naš gost profesor dr. Miljko Ristić, čuveni naš kardiohirurg, kao što rekao smo, čovjek koji je izvršio preko 15.000 operacija u svojoj karijeri, što je frapantan podatak. Stižu naravno i prva vaša pitanja, poštovani slušatelji, ne treba da vas podsjećam. Naš broj za vaše SMS poruke 064-022-200, možete i putem telefona da nam se javite ako želite da postavite pitanje profesoru Ristiću 011-324-9202. A evo jedne poruke, kaže jedan slušalac, kada bi jedan dinar bio uložen u sport, trostruko bi se vratio kroz zdravstveni sistem, a sačuvali bismo druge mlade Ristiće. Gostu i 202 srdačan pozdrav, ali i svakoj struci ko zna, zna da se slože slagalice. Bez potpisa neki anonimni slušalac, ali evo profesore, čuli ste, zaista zanimljiva jedna konstatacija. Vi ste čovjek koji je i blizak sportu, dakle jedno vrijeme ste bili zvanični lekar fudbalske reprezentacije Jugoslavije još. Dakle, čini mi se da je ova konstatacija na mestu. Kada bi jedan dinar bio uložen u sport, trostruko bi se vratio kroz zdravstveni sistem.
Jeste, ja sam i sada u sportu, u funkciji predsjednika medicinske komisije u Fudbalskom savezu Srbije, ranije ili Srbije Crne Gore, i član sam Olimpijske zdravstvene komisije, tako da taj posao radim pored ovo koji sam imao redovno kao aktivan profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dosta iskustva sa mladim ljudima i sportistima i mislim da bi sport trebalo da pravi jelej zdrave ljude i dugovečne. Međutim, neka moja praksa je pokazala da danas nemate mnogo sportista u nekoj dubokoj starosti koji su živi ili bar...
Što znači da sport da su, može da bude kontraproduktiv.
Ja kažem, tu treba imati meru u sportu. Ja kažem, to gledam i poredim uvek nekako srce i sa motorom kod automobila. Ako kupite dva automobila, iste marke, iste godine proizvodnje i vozite sad jednim, pređete 200.000 km, s drugim 20, pa bolji će biti u stanju onaj koji prešao manje, iako su ista godina proizvodnje. Tako da mislim da profesionalni sport veoma troši organizam. Znate, dok je čovjek mlad, podnosi te napore, ali izgleda ipak u nekoj tamo, u nekim godinama, u starijoj dobi, da se to odrazi, ta aktivnost na kvalitet života. Dosta sportista je operisano i na klinici za kardiohirurgiju od Kliničkom centru Srbije, od takozvane angine pectoris, to je revaskularizacija miokarda, bajpasevi, to je ta operacija koja je poznata u narodu. Kroj, čuveni trener igrač Ajax, on je i na kraju umro, sad skoro, mislim, pre godinu dana, ima je operaciju na srcu. Tako da kažem, mislim da u sportu, a prosti sport zahteva krajnje požutovanje i iscrpljiv organizam.
Da, pošto je veoma surov što se toga tiče, dakle, profesionalni sport je danas zaista ono što kažemo gladijatorska jedna borba.
I preduslov, znate, da bi sportista mogao da drži te napore, to su ti redovni medicinski pregledi koji se ne rade redovno, stvarno. Znači, obaveza je, recimo, Fudbalskom savezu Srbije, da mi to gledamo da se odradi koliko je moguće, stvarno, po propisima UEFA i FIFA, dva puta godišnje, znači, po početak prolećne i jesenje sezone, da se izvrše kompletni pregledi fudbalera i da se onda da dozvola da li on može da igra ili ne može da igra, ili ako boluje neke bolesti, da se napravi neka pauza. Ja sam do skoro obilazio klubove i bio sam u početku, da kažem, stvarno frapiran da nije bilo kompletni ti pregled. Da jedan igrač nema elektrokardiogram, to je stvarno nedopustivo. Ne možete da vozite automobil ni kao amater, a da nemate elektronski neki pregled. E, sad se to polako iz godine u godinu dovelo u red, tako da retko ima ti propusta da fudbalski klubovi, bar prve lige, nemaju tu kompletnu medicinsku dokumentaciju i mi smo tu primjer u Evropi kako treba raditi te preglede i stavljen je Fudbalski savez Srbije na sajt UEFA kao primjer kako se rade pregledi i kako se edukuju lekari po fudbalskim klubovima.
Da, i što je takođe jedna veoma važna stvar i da u sportu se ne dešavaju takvi slučajevi koji se inače, nažalost, poslednjih godina često dešavaju, dakle, smrtni slučajevi na sportskim terenima, čak i amaterskim, a ne samo profesionalnim, što opet govori o jednoj, da kažemo, lošoj kontroli tih sportista, dakle, nisu oni verovatno testirani na sve načine kako bi to trebalo uraditi da bi mogli da izdržavaju te napore. Opet mi signalizira naša Deniza da smo prekoračili vreme, idemo na muziku, onda se vraćamo na priču. We'll be right back.
Radio
202.
Povišen ton, naš gost, profesor dr. Miljko Ristić, čuveni kardiohirurg, Rade iz Jagodine kaže pozdrav vašem gostu i uspešnom kardiohirurgu. Koliko vam je najduže trajala jedna operacija i koliko ste ih do sada imali? Rado, već smo rekli, naš gost, profesor, je imao preko 15.000 operacija, a koliko je trajala najduže, profesore?
Evo, sećam se stvarno tog pacijenta. To je stvarno, nikad se to nije ponovilo, operacija kod tog pacijenta je trajala na 16 sati. Mi smo, sećam se tog čoveka, on je radio kao gastarbajter u Nemačkoj, imao je veliku porodicu, sedmoro dece, i onda je sve svoje vreme u Nemačkoj da je otišao da zaradi neki dinar da bi zdravo porodicu koja je brojna tu u Srbiji, radio pre podne u rudniku, a popodne i uveče vozio metro. I sve, ceo dan je, znači, provodio u mraku i celu noć, jeli? I onda je došao...
Da li je taj čovjek spavao uopšte?
Pa, eto, valjda je samo ono par sati noće spavao i sigurno je to se odrazilo njegov život. I došao je sa teškim oštećenjem srca i bubrega. I onda smo mi po našim indikacijama koje smo tamo imali utvrdili da njemu treba se zamijeni jedan zalistak i jedan bypass da se napravi. I to smo radili u relativno neko vreme koje se uklapa za tu vrstu operacije oko 3-4 sata. I kad smo pokušali da ga odvojimo od tog aparata za antelesnu cirkulaciju koji je sastavni deo procedure za vršenje srčanih operacija, videli smo da to ne može, pa smo ponovo pregledali film o njegove koronarografije, pa smo utvrdili da možda treba još jedan bypass, pa smo onda još jedan dodali, pa smo dodali tako još 4 bypassa. I zbog toga je ta operacija trajala tako dugo. I na sreću on je sve to preživeo. 7 dana je ležao maltene u šok sobi, u intenzivnoj nezi posle operacije, na aparatima, na potporama, medikamentima, i onda 7. dana on jednostavno kao da se ništa nije desilo. On se progovorio, izvadili smo taj tubus, i živeo je posle toga 8-9 godina. Tako da njega se ne mogu zaboraviti. A onda ljudi i sestre koje su više u vezi sa porodicom, recimo pacijenata i sa njegovom porodicom, su doznali da on bio vernik, da je on donirao, ne znam, crkve, škole i tako dalje, pored svoje porodice, i kaže, eto, Boga je pogledao da, i podario mu taj novi život.
A u stvari ga pogledao profesor Isić. On ga malo bolje pogledao. Profesore, zaista zanimljiva je ta priča. Ja kažem, mi kao nacija smo odnegovali, odgajili i iškolovali ogroman broj zaista vrhunskih stručnjaka. Ono što je naš problem poslednjih godina ogroman, na koji vi ukazujete, to je odliv tih naših najboljih mozgova, ne samo u vašoj profesiji, u svim profesijama, ali naravno mi ćemo se ovde držati medicine. Mnogo je mladih otišlo, mnogo mladih beži nezadovoljno.
Pa vidite, stvarno to je nažalost jedna činjenica koju ne možemo da prenebregamo. Naši lekari su cenjeni u svetu i naš medicinski fakultet je cenjen u svetu. I naravno i pre, da kažem, ove neke krize u kojoj se naša zemlja nalazi godinama, ne samo da kažem u ekonomskoj sferi života, nego u svim strukturama života, plate su se značajno smanjile. Motiv odlaska mladih ljudi nije da žive negde na tom zapadu u drugoj zemlji luksuzno, nego da jednostavno zarađuju neka primanja
da mogu da prežive,
da žive pristojno, da kažem, normalno.
Da.
I ja dok sam bio direktor Kliničkog centra Srbije par godina, to je bilo do pre godine i po 2 dana, jedne godine, te posljednje, dok sam bio na toj funkciji, otišlo je 70 lekara i sestara, znate, koji su došli kod mene kao direktora sa potpisom i odobrenjem svog direktora na klinikama Klinički centar Srbije, 23 klinike, da hoće da raskinu radni odnos. Ja sam im pitao zbog čega, znate, nije to ni obavez da mi oni odgovore, imaju pravo naravno da raskinu radni odnos. Svi su imali isti odgovor da idu u inostranstvo zbog boljih plata. I kažem, to je ono što možda ova zemlja će tek platiti ceh takvom odlasku, jer tu nisu više samo mladi ljudi. Bilo je doktora koji su u srednjem dobu.
Da, u najboljim godinama.
U najboljim godinama, gde su iskusni, gde je njihov posao ocenjen, sigurno su daleko, daleko više plaćeni nego što je ovde.
Da.
I se nadam, naravno, u ovoj zemlji da će to vreme proći, ali nekako sve sporije to.
Nažalost, u ministarstvu gde vi i sada radite kao koordinator, ali to, o tome ćemo u narednom segmentu razgovora, nekako čini mi se nemaju dovoljno razumevanja za tu priču. Kaže se da školovanje jednog lekara košta oko 100.000 evra ovu državu, a mi ga tako olako prepustimo nekom drugome, što zaista...
To je sigurno tako. Znate, veliki broj odlazi osoba sa visokom stručnom spremom i sa drugim fakultetima, jeli? I onda stvarno toj zemlji smo podarili besplatno jednog gotovog stručnjaka,
da.
A pogotovo osobu koja ima radnog iskustva. Ako već izdaju osobe u 35-40 godina u te zemlje gde je bolja zarada, onda sigurno da smo im načinili veliku uslugu, odnosno uštedu u finansiranju svog nekog lična tamo kada i njihovih zemalja. Nadamo
ja
se da će
vi,
to da se i ponačno...
Ja znam da vi na to godinama ukazujete i govorite i sada kao koordinator u ministarstvu, ali nekako nema dovoljno sluha i razumevanja, valjda će doći i neka bolja vremena u tom smislu. Idemo ponovo na muziku pa se vraćamo razgovor.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
2, 0, 2.
Za sva vremena.
Don't look down.
povišen ton.
14:39, ovo je vaša brojka 202, a naš gost, profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg za koga smo rekli da je zaista ostavio jedan izuzetno dubok trag u našem zdravstvu, čovjek koji je izvršio mnogo, mnogo operacija, prvu transplantaciju srca, onda prvu ugradnju veštačkog srca i tako dalje. Profesore, rekli smo, stanje u zdravstvu zaista u ovom trenutku nije baš sjajno. Vi ste od pre dve godine zvanično u penziji, ali i dalje radite kao koordinator Ministarstva zdravlja za razvoj kardiohirurgije i transplantaciju srca, i to kao volonter, što moram da naglasim. Dakle, to nije plaćena funkcija.
Pa jeste, ja volim ovaj posao koji se odnosi na kardiohirurgiju i bilo bi mi, da kažem, jako neobično da sam ostao bez tog posla. Tako da s ove pozicije stvarno ostao sam u toku svih događanja ovde u Srbiji i stvarno mi je drago da ta kardiohirurgija u Srbiji polako zauzima mesto koje pripadaju kardiohirurgijama u svetu. Mi smo zemlja gde je broj srčanih oboljenja u porastu. Godišnje se u Srbiji registruje 170.000 novih pacijenata koji se vode u grupi srčane slabosti. Nije to ona terminalna završena srčana slabost, ali svake godine imate 170.000 pacijenata koji su novo registrovanih zbog neke od bolesti.
Da, što je velika brojka, zaista ogromna.
U svetu je, u Evropi je taj broj negde oko 6 miliona, u Americi je oko 6 miliona, u Evropi negde oko 17 miliona. Vidi se iz ovih podataka da ceo svet u stvari značajno boli od ove bolesti.
Koja, kažu, je bolest savremenog društva, bolest stresa, tempa kojim živimo i tako dalje.
Nažalost, Srbija je ovde godinama, u Srbiji se od srčanih oboljenja umire, tako da je srčano oboljenje kao razlog smrtnosti na broju 1. Drugi razlog umiranja u Srbiji po broju, gledajući na uzrok oboljenja, su maligno oboljenje. Nažalost, Srbija svake godine zbog ovih, pre svega, i srčanih oboljenja i malignih i drugih koji su ređa, za 35.000 stanovnika je manja.
Da, znači, to je poznat podatak da, nažalost, je mortalitet veći od nataliteta. Ali, profesor, ono što bih ja želeo vas da pitam, vi ste poznat kao čovjek koji nema baš dlake na jeziku i koji govori otvoreno o problemima u zdravstvu i ne beži od tih problema. Zbog toga ste istrpeli i neke, da tako kažem, uslovno rečeno, šamare od vlasti, ali ono što ukazujete u svojim nekim javnim nastupima i intervjuima koje sam ja imao prilike da pročitam, je da ste pre svega nezadovoljni stanjem na medicinskom fakultetu. Šta je ono što smatrate najvećim problemom?
Pa mislim da kvalitet nastave je dobar na medicinskom fakultetu. Poznajem jeli mnogo profesora, dugo sam tu na tom radnom mestu i mislim da je kvalitet nastave odličan. Ali mislim da sistem ispitivanja omogućava, da kažem, neke vrste, možda teška reč, malverzacija. Jer tu nemate...
U svakom slučaju protekcije, možda...
Jeste, to je možda prava reč. Znate kako? Za jedan predmet imate na svakoj katedri, ne znam, epidemiologije, hirurgije, na hirurgiji čak ima 23 ispitne komisije. Jedino je to predmet koji se položi komisijski sa 5 članova komisije, a ovi ostali većinom predmeti se polažu pred jednim članom, pred jednim ispitivačem. Sad ispitivači imaju različite kriterijume. Neko, znači, da nema protekcije. Znači, ja kažem, evo da uzmemo studenta koji je dobio 5 pitanja i da polaže neki predmet. Ne mora da bude hirurgija, ne znam, recimo, histologija. Tamo imate 10 profesora koji ispituju. Verite mi da će on dobiti različite ocene na ista pitanja.
Da, svaki profesor ima svoje kriterijume. Prvo,
kriterijumi, svako nastavi, neko ima blaže, neko ima strožije. Mislim da se to jedino može ispraviti testovima koji su potpuno anonimni, jer tako se polažu ispiti. Ja sam bio u toj Belgiji, u Francuskoj i tako dalje, pa govorim nekako svojih ličnih iskustava. Onda tu nemate ni protekcije, kriterijumi su apsolutno jednačeni. Jedno pitanje možda nosi sa tačnim odgovorom 3 poena, drugo pitanje 2 i tu nemate ni gore ni dole.
Prostora za manipulaciju, da.
I onda teško je tu i uticati, znate, na telefonski poziv i neke protekcije koje uvek imate u svakom društvu.
Da, negde sam pročitao da ste rekli, ranije ste, kaže, na 10 studenata imali jednu intervenciju, a danas imate 10/10.
A jeste, ja kažem, stvarno, evo, ta moja komisija gde sam bio predsednik, da kažem, do skora, I oni su isto dobili pozive, znate, od kolege, pa sada stvarno, znate, a znate šta je interesantno, ako je neki i blaži kriterijum primjenite prema tom kolegu, ovaj, studentu za koga je intervenisano, njegov tamo ko je intervenisao, ne mora da bude lekar, profesor i tako dalje, nego i neke druge struke, on je nezadovoljen i što je njegov sin ili čerka su dobili sedmicu, ne, on je hoće desetku, znate, pa onda bi kažeš, pa znaš šta, trebali smo da ga oborimo, da mu damo možda šesticu, pa tako nema mere.
Da.
Pa sad, je... tragedija je što ti doktori, studenti ili postanu doktori, oni dolaze i zapošljavaju se na klinici gde vam je potrebno stvarno visok stepen znanja sa prosjecima 9, 90, 10 i onda je teško da tako lekara ne primite, jer uslovi konkursa treba da preduzimevaju prosječnu ocenu i neke druge ovaj, performanse kao što je mladost i tako dalje, jezici.
Ali se onda i desio slučaj za koji ste mi pričali da je na vašoj klinici došao pacijent sa pritiskom 250 sa 120, lekar ga vratio kući, lekar koji je inače docent.
Pa jeste, to je jedan od drastičnih primjera, znate, ne može se tako pacijenta vratiti, pravila nalažu da se on mora smestiti u bolnici, a ne da se u tako sa visokim pritiskom leči kod kuće. Naravno, to se posle završilo fatalno, ne te večeri, nego sutradan. Tako da, naravno, ovaj, porodici je ostalo da se žale, da tuže, da neku pravdu isteruju. Sad ne znam kako je to na kraju isprlo.
Ali to je ta protekcija koja, nažalost, u zdravstvu se plaća životima ljudi i to je najstrašnije i to je ono što smo već rekli, nije problem kada nekom pravniku poklonite ocenu, ali jeste i to problem, ali ne takav kao u medicini gde se ipak plaća glavu. Profesore, naše vreme toliko brzo prolazi da se ja prosto kaži začuđen, 14.46 već nam je isteklo naših 45 minuta predviđeni za ovaj razgovor, pa vam još jednom puno zahvaljujem što ste odvojili vreme da budete naš gost i da pričamo nove teme koje su uvek zaista aktuelne i čini mi se da i naši slušalci, bar sudeći po ovim porukama koje sam primio, a primio sam ih puno, ne mogu naravno da ih čitam i izvinjam se svima. Hvala još jednom i puno sreće želim u budućem radu.
Hvala vama na pozivu, pa nadam se da ćemo razgovor nastaviti.
Biće sigurno prilike, da, važi. Hvala još jednom, živjeli.
Povišen,
povišen ton.
Where can we turn? Naš gost u povišenom tonu bio je profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg koji je prvi u Srbiji ugradio veštačko srce, obavio preko 15.000 operacija na otvorenom srcu i krvnim sudovima. Slušali ste ga, postavljali ste pitanja, a u ovom satu očekuju nas naše redovne rubrike Datum, vreme, mesto. Upoznaćete danas, ako niste, Morović, Sremačku, Veneciju, i mi imamo Veneciju, ako niste znali. Klub Srpski veslači iz Belog Potoka organizuje 18. Drina Sava međunarodnu turističku sportsko-rekreativnu kajak kanu regatu Memorial Vitomir Dizdarević i Admiral Cook od Višegrada do Sremske Mitrovice u dužini od 360 km za 7 veslačkih dana. Pričat ćemo o učesnicima, veslanju, kampovanju, ali i o zalaganju za očuvanje naših reka i prirode. O tome ćemo razgovarati sa organizatorima regate uskoro u ovom satu, a naravno u 20 do 4 očekuju vas i najnovije servisne informacije. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our
Beograd 202.
Morović mnogi predstavljaju kao sremačku Veneciju. Reč je o selu u blizini Šida, čijoj prirodnoj lepoti doprinose dve reke, Bosut i Studva, koje se spajaju u centru sela, dok katar sela čini oko 20.000 hektara hrastovih šuma. Morović je raj za sve one koji su ljubitelji lova i ribolova. Ograđeno lovište koji se prostire na oko 3.500 hektara. Dom je jelena, srna, divljih svinja, a reke su bogate šaranom, štukom, babuškom. S obzirom na to da ima dve reke, nije začuđenje da ovo selo ima pet mostova, od toga dva u centru sa romantičnim nazivima. Most ljubavi i most uzdisaja. Na ušću u centru sela nalazi se ostaci tvrđave iz srednjeg veka, koji je podigao i obnovio ban Jovan Morović 1332. godine. Verovatno najmističnije priče Morovića vezane su za jednu od najstarijih sakrilnih građevina u Sremu, katoličku crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 13. veka.
Jedna od legendi govori o tajnom prolazu koji vodi ispod Bosuta na drugu stranu reke. Crkva inače ima dosta podzemnih prostorija, ali su one odavno zapuštene. Druga legenda govori o tome da je upravo u toj crkvi sahranjen Metodije, Ćirilov brat. Ima onih koji su ubeđeni da se Sveti Metodije kao panonski nadbiskup školovao baš u Moroviću, a ne u Moravskoj. Ova crkva ima jedna mala vrata za koje je vezana druga legenda. Po njoj kraljica Marija Terezija naredila je da se izgrade jer se zaljubila u mladog oficira Srbina, kojem osjećaj ponosa nije dozvoljavao da se pokloni kraljici. Pošto je prema legendi ljubav bila obostrana, oni su dogovorili sastanak u Morovićkoj crkvi. A kako bi se Srbin ipak poklonio, Marija Terezija se dosetila da se tu gde će ući izgrade mala vrata. Legenda dalje kaže da se domišljati oficir, prolazeći kroz vrata, okrenuo leđima i tako nadmudrio svoju slavnu ljubavnicu. Lepo selo Morović izgleda da je oduvek privlačilo vladare. Nedaleko od sela nalaze se i dve vile, Srna i Košuta, i pet drevnih bungalova izgrađenih za predsednika Josipa Broza Tita.
Datum, vreme, mesto.
We all understand, with an equal opportunity.
ti,
ti
i ja,
202.
Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, solo un caffè, gli stati sono greviti, ma la grana dov'è? Svalutation, ay, ay, svalutation, ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Valutation, valutation,
io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle tension. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination,
assassination,
assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa,
se sunce i oblaci u kiši, ali boga mi grmljavina, oblaci i sunce, ali grmljavina sa kišom u Dimitrovgradu i na Kopaoniku. Dimitrovgrad je najhladniji grad trenutno u Srbiji, 15 stepeni. 21 u ovom satu izmjereno u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Valjevu, 20 na Paliću i u Kragujevcu, 22 u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Kuršumliji, Kruševcu i Ćupriji, 23 u Leskovcu, Zaječaru, Požegi i Negotinu, a najtopliji gradovi Niš i Vranje, 24. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da nas do kraja dana, sutra i u nedelju očekuje lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom. Vetar će do duše biti slab izvan zone pljuskova, a pojačan u zoni pljuskova. Najniža temperatura kretaće se od 9 do 14, a najviša dnevna od 18 do 23. I u Beogradu sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža temperatura oko 13, a najviša 20 stepeni. U subotu u većem delu zemlje suvo, uz delimično razvedravanje, samo još ponegde na istoku, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak. U toku noći ka nedelji, na jugozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima, opet jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode sa jakim pljuskom i gradom. U Beogradu slično vreme u istom periodu. Uskoro ćemo pričati o međunarodnoj turističkoj sportsko-rekreativnoj kajakanu regati Memorial Vitomir Dizdarević Admiral Cook, a u 24 najnovije servisne informacije.
Yeah.
Sebasti.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Glasnici 202.
I ove godine Kaja klub Srpski veslači organizuje 18. memorial Vitomir Dizdarević Admiral Cook. Sa nama Dejan Jovanović iz Kaja kluba Srpski veslači. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljamo vas i pitamo vas, učesnici ove godine verovatno iz raznih zemalja kao i prethodnih godina i verovatno ih ima bar preko 100 kao i prethodnih godina.
Da, u pravu ste. Mi smo sada trenutno na Zvorničkom jezeru između Zvornika i Malog Zvornika. Regata polako pristiže u Mali Zvornik. Inače smo krenuli 30. aprila iz Višegrada u Republici Srpskoj i posle dva dana smo ušli kod Perućca i u opštini Bajina Bašta, ušli smo u Srbiju. Zatim naše sledeće etapna mesta su bili na teritoriji opštine Ljubovija. Danas smo u Malom Zvorniku. Imamo tačno 100 kajakaša iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije.
Koliko dnevno i... veslate? Ima 7 veslačkih dana, ali tako? Pa, a u dužini od 360 kilometara, kilometara treba da pređete. Prema tome dnevno bar koliko? 20, 30?
Pa ne, ne, ne. Imamo, više. Negde su kraće, negde duže etape. Najkraća nam je bila od Višegrada do Starog Broda, to je 17 kilometara samo, a sutra nas očekuje najduža etapa od 76 kilometara od Malog Zvornika do Crne Bare u opštini Bogatić.
Lepo se verovatno družite, a ima tu i mnogo toga za što je potrebna ozbiljna fizička sprema, ali ono što je takođe bitno je da svake godine skrećete pažnju na to da čuvamo reke, čuvamo prirodu.
Pa da, to je naš osnovni cilj. Ja svim tim domaćinima koji nas očekuju u nekim improvizovanim kampovima koji nažalost oficijalni i pravi kampovi u Srbiji ne postoje. Kažemo da će prostor na kome smo boravili sigurno biti čistiji nego što smo ga dočekali. Ne kažemo da smo ga dočekali neuređenog, ali iza naših učesnika tih ekologa, da kažem, ne ostaje apsolutno nikakva prljavština, ili ako neko smeće nađemo usput, odnosno na tom mestu gde boravimo, mi ga nosimo do dalje i dalje do kontejnera gde je to se odlaže na adekvatan način.
Vitomir Dizdarević, možda neki ne znaju ko je bio, a ne bi bilo loše da kažemo.
Pa to je naš stari kajakaš, on je rođen 1911. godine i u Janji u Republici Srpskoj kod Bijeljine.
Znači pokraj Drine.
Jeste, naravno pokraj Drine, i ceo svoj radni i životni vek proveo u Beogradu, gde je podstakao generacije nas kajakaša i kanuista ka ovom lepom sportu, ka rekreaciji, boravku u prirodi, zdravom načinu života. Svirao je gitaru, on je čak svoj kanu i svoju gitaru sam sebi napravio i svirao i zabavljao nas na mnogim regatama. Nikada nije svoju uslugu naplaćivao, nego eto tako za društvo to radio od 2000. godine nije sa nama, ali zato je od tada njegova regata, evo već 18 godina nosi njegovo ime i nastavljamo dalje.
Imate još 3 veslačka dana, kako se družite u neko slobodno vreme?
U slobodno vreme, da, to je tako dobro pitanje. Turističke organizacije i opštine duž reke Drine nam organizuju neki program. U raznim mestima imamo različite programe, gde smo na primjer u opštini Ljubovija imali priliku da posetimo manastir Sokol Grad, kanjon reke Trešnjice, imali smo gostovanje folklornog društva Azbukovica, a danas u Malom Zvorniku takođe imamo predstavljanje folklornog društva, kulturno-umetničkog društva sa svojim programom, bit će direktno kod nas u kampu.
Tako da mogu i domaći, a i ovi koji ne znaju mnogo o nama, mnogo toga da nauče o našoj zemlji.
Kroz folklor, kroz tu etnologiju i bavljenje sa tim, to je jedno vrlo pozitivno predstavljanje Srbije koje nikada nije izlišno i uvek je potrebno, ili sami ne znamo koliko loš trend je, koliko loše se govori o nama.
Neće da se govori loše. Hvala vam, najljepše bio to je Dejan Jovanović iz Kaja kluba Srpski veslači.
Thank you.
za vaš lepši dan.
202 Fantazija. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a bag down a pretty floating vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said what you need is love potion number 9.
Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju vršit će danas i sutra sistematsku deratizaciju na teritoriji opštine Zemun. Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju apeluju na građane da omoguće nesmetan rad njihovim ekipama. Uspostavljena je sezonska linija 400 od Voždovca do Vrha Avale. Na toj liniji će subotom, nedeljom i državnim praznikom saobraćati dva vozila u intervalu od 60 minuta. Zabrana saobraćaja u glavnoj ulici u Bečmenu od Vuka Karadžića do Maksimovog sokaka traće do 20. maja. U Novom Sadu je zatvoreno nekoliko ulica u okolini zgrade vlade Vojvodine zbog rekonstrukcije dela vrelovodne mreže. Radovi su u bloku ulica Jovana Boškovića, Maksima Gorkog i Jovana Đorđevića. Izmena važi do 24. maja. U Novom Sadu će deo potrošača u delu Šekspirove ulice i ulice Narodnog fronta biti bez vode sutra od 8 časova ujutru. Ovog meseca biće obnovljeno nekoliko dečjih i sportskih igrališta u Novom Sadu. Privredna komora Srbije će najkasnije početkom juna početi program obuke za buduće profesionalne upravnike zgrada. Kurs će trajati oko mjesec dana, pa bi prvi predsjednici stambene zajednice trebalo da dobiju licence najkasnije u julu.
Servis 200.
da moglo biti bi ovako, da u meni grmeće tomovi i čuću krvi huk, čekati sa strepnjom tvojim dahom nošen glas. Kakva god da bila tvoja presuda, bit će kratka, nekada samo jedna reč pomeri nam srž. Znam da bit ću sprema, nikada ne pomirim se sa njom.
Da li želiš?
Da li želiš da mi dozvoliš da za tebe budem ja? Da li želiš da se poklonim, a da postanem tvoj kraj? Da li htjela bi da nestane između nas svaka laž? Da li želiš da te zagrlim?
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali live verziju pesme Motor koju izvodi grupa Rammstein. Snimak je iz Pariza iz godine 2012.
Mutter.
nedelje je Rammstein za 7 minuta dnevnik, onda predahnite malo uz divnu muziku za popodnevni odmor, a onda slušajte viziju, pričat ćemo o mozaiku za kupolu hrama Svetog Save koji je stigao u Beograd. Prvi delovi 10 tona teškog mozaika za najveću kupolu hrama Svetog Save. Posle 7 dana putovanja i pređenih više od 2000 km stigli su na Vračar u toku jučerašnjeg dana. Radovima rukovodi akademik i član prezidijuma Ruske akademije umetnosti, narodni umetnik Rusije Nikolaj Muhin, a čućete priču o tome kako je mozaik prešao put od moskovskog ateljea, najvećeg ruskog ikonopisca, kroz Rusiju, Belorusiju, Poljsku, Slovačku i Mađarsku, da bi krajnje odredište našao u našoj zemlji. Ars Artifex, izložba soba Leonide Šejke, otvorena je u galeriji Uroboros povodom 85 godina od rođenja ovog velikog umetnika. Izložene su 63 slike. Možete steći uvid u sve faze Šejkinovog stvaralaštva, kao i u njegov filozofski i estetski pogled na svet, naravno. A čućete i kritički prikaz najnovije predstave Beogradskog narodnog pozorišta Šekspirovog Richarda III. U režiji Snežane Trišić sa Igorom Đorđevićem u naslovnoj ulozi. Nakon toga, naravno, hit nedelje, Šta je sporno, Demo Express, i u ovo nedeljnom izdanju emisije slušamo nove snimke i najavljamo koncerte. Pričat ćemo i o tradicionalnom anti-evrovizijskom koncertu benda Mortal Kombat, ali nam u goste stižu i članovi benda Plutonija, Moreus, Orest. Ima razloga, naravno, da i ovaj četvrtak provedete uz Vladu Džete i Demo Express i sve ostale naše emisije. Nakon toga Sam pre sna, samo opušteno, širom zatvorenih očiju, samo srcem se dobro vidi. I onda se sutra probudite uz ustanak, a mi vas pozdravljamo. Saša Marković, Bane Stevanović, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Do slušanja. You turn me